สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ No BS Time Management for Entrepreneurs เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการพัฒนาการทำงานที่มุ่งอธิบายการบริหารเวลาในมุมของผู้ประกอบการอย่างตรงไปตรงมาและใช้งานได้จริงจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การเสนอเทคนิคจัดตารางแบบทั่วไปแต่เป็นการมองเวลาว่าเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจชัดเจนและต้องตัดสินใจลงทุนอย่างมีวินัยผู้เขียนแดนเอสเคนเนดีซึ่งเป็นนักธุรกิจและที่ปรึกษาที่ทำงานหลายบทบาทพร้อมกันนำเสนอแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์เช่นการคำนวณคุณค่าของเวลาตนเองการตัดสิ่งรบกวนการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าและการมุ่งไปยังงานที่ผลักธุรกิจให้เติบโตจริงๆหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องรับผิดชอบต่อรายได้ผลประกอบการและการใช้เวลาของตัวเองอย่างเข้มงวดมากกว่าการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางคือการตีราคาเวลาของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบแก่นของหนังสือคือการบังคับให้ผู้อ่านมองเวลาเหมือนเงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรที่ใช้ไปได้แบบไม่ต้องคิดผู้เขียนเสนอแนวคิด governing number หรือการคำนวณรายได้เป้าหมายหารด้วยมูลค่าต่อชั่วโมงของตนเองเพื่อใช้เป็นมาตรวัดว่ากิจกรรมใดๆคุ้มกับเวลาหรือไม่วิธีนี้ทำให้การตัดสินใจแต่ละครั้งมีกรอบชัดเจนขึ้นแทนที่จะปล่อยให้คำว่างานยุ่งกลายเป็นข้ออ้างสำหรับงานที่ไม่ก่อผลหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ว่าจะประหยัดเวลาอย่างไรแต่สอนให้ประเมินต้นทุนแฝงของการประชุมการคุยโทรศัพท์หรือการตอบสนองต่อเรื่องจุกจิกทุกชนิดเมื่อเวลาถูกตีราคาอย่างจริงจังผู้ประกอบการจะเริ่มเห็นว่าความสูญเสียเล็กในแต่ละวันสะสมเป็นต้นทุนมหาศาลและนั่นทำให้การเลือกทำงานสำคัญขึ้นอย่างมีเหตุผลมากกว่าใช้ความรู้สึกประเด็น2การตัดเวลาเสียหายจากสิ่งรบกวนคือเงื่อนไขของประสิทธิภาพจริงๆหนังสือให้ความสำคัญกับการกำจัด Time Vampires หรือกิจกรรมที่ดูเหมือนไม่รุนแรงแต่ดูดเวลาจนงานหลักชะงักโดยเฉพาะการประชุมการรับสายและการตอบข้อความทันทีผู้เขียนมองว่าการถูกรบกวนบ่อยครั้งทำให้คนหยุดงานที่มีลำดับความสำคัญแน่นอนแล้วหันไปตอบสนองสิ่งที่ไม่รู้คุณค่าล่วงหน้าแนวคิดนี้สำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการที่ควบคุมเวลาเองได้เพราะอิสระยิ่งมากความเสียหายจากวินัยที่อ่อนยิ่งสูงหนังสือจึงสนับสนุนให้สร้างเกราะป้องกันรอบตัวเช่นการคัดกรองคนที่ติดต่อเข้ามาการจำกัดช่องทางสื่อสารและการลดงานที่ต้องพึ่งการโต้ตอบแบบฉับพลันจุดประสงค์ไม่ใช่ปิดตัวจากโลกแต่คือปกป้องช่วงเวลาที่ใช้สร้างมูลค่าสูงสุดเมื่อการรบกวนลดลงความต่อเนื่องของงานจะดีขึ้นสมาธิจะลึกขึ้นและผลลัพธ์ของงานสำคัญจะชัดเจนกว่าเดิมประเด็น3ผู้ประกอบการควรโฟกัสงานมูลค่าสูงโดยเฉพาะการตลาดอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแยกงานที่ทำเงินจริงออกจากงานที่เพียงทำให้รู้สึกว่ากำลังทำงานผู้เขียนย้ำว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเสียเวลาไปกับงานระดับต่ำเช่นงานธุรการการจัดการรายละเอียดเล็กหรือการลงมือทำทุกอย่างเองทั้งที่งานที่มีมูลค่าสูงที่สุดของธุรกิจมักคือการตลาดและการสร้างลูกค้าใหม่หนังสือจึงเสนอว่าควรทำให้ตัวเองหลุดจากงานปฏิบัติการเท่าที่ทำได้แล้วหันมาใช้เวลาคุณภาพกับสิ่งที่สร้างรายได้และการเติบโตโดยตรงแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการมอบหมายงานต่อผู้อื่นแต่เป็นการจัดลำดับเชิงกลยุทธ์ว่าอะไรคือบทบาทที่เจ้าของธุรกิจควรทำเองเพราะมีผลคูณสูงที่สุดต่อรายได้เมื่อผู้ประกอบการรู้ว่างานการตลาดสร้างผลตอบแทนมากกว่างานจิปาถะการตัดสินใจเรื่องเวลาจะเปลี่ยนจากการพยายามทำให้ยุ่งตลอดเวลาไปสู่การปกป้องชั่วโมงที่ใช้ผลิตผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงประเด็น4วินัยส่วนตัวและการวางตารางแบบครึ่งชั่วโมงเป็นเครื่องมือสร้างการควบคุมตนเองหนังสือเน้นว่าการบริหารเวลาจะใช้การได้จริงๆก็ต่อเมื่อมีวินัยส่วนตัวสูงเพราะผู้ประกอบการไม่มีหัวหน้ามาคอยบังคับเหมือนพนักงานทั่วไปผู้เขียนจึงมอง self discipline เป็นพลังสำคัญที่ทำให้คนทำงานต่อเนื่องและไม่ยอมให้ความอยากหรือความสบายมาบังคับทิศทางชีวิตนอกจากนี้ยังแนะนำให้วางแผนวันอย่างละเอียดถึงระดับครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เห็นชัดว่าช่วงเวลาใดควรทำอะไรการแบ่งเวลาละเอียดเช่นนี้ช่วยลดช่องว่างที่มักถูกใช้ไปกับความลังเลหรือการเลื่อนงานโดยไม่รู้ตัวเมื่อมีตารางที่ชัดเจนผู้ประกอบการจะประเมินวันของตัวเองได้ง่ายขึ้นว่าเวลาไปกับงานที่สำคัญจริงหรือไม่แนวคิดนี้ต่างๆจากหนังสือบริหารเวลาทั่วไปที่เน้นความสมดุลหรือความผ่อนคลายมากกว่าเพราะเล่มนี้ย้ำการควบคุมตนเองในฐานะข้อได้เปรียบทางธุรกิจไม่ใช่แค่ทักษะส่วนตัวประเด็นสุดท้ายการทำงานเร็วการมอบหมายงานและการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างมีเงื่อนไขหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การป้องกันเวลาเสียหายแต่ยังเสนอวิธีเพิ่มความคมของการทำงานด้วยการทำงานเร็วขึ้น ผู้เขียนมองว่าการเร่งจังหวะอย่างมีระบบทำให้สมองตื่นตัวและลดความอืดของงานการทำงานเร็วไม่ใช่การทำงานลวกแต่คือการตัดสินใจไวขึ้นและจบงานที่ไม่จำเป็นให้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังสนับสนุนการมอบหมายงานที่ไม่สอดคล้องกับมูลค่าของเวลาตนเองเพื่อให้เจ้าของธุรกิจอยู่กับงานที่คนอื่นทำแทนได้ยากกว่าเช่นการตลาดหรือการกำหนดทิศทางธุรกิจอีกด้านหนึ่งหนังสือพูดถึงการใช้อุปกรณ์สื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถืออีเมลแฟกซ์หรืออุปกรณ์ติดต่ออื่นๆอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่รับทุกอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งสะท้อนมุมมองว่าความสะดวกของเทคโนโลยีอาจกลายเป็นตัวดูดสมาธิได้เช่นกันภาพรวมของแนวคิดนี้คือการสร้างระบบชีวิตที่ลดงานซ้ำซ้อนเพิ่มความเร็วและรักษาอำนาจการเลือกไว้กับเจ้าของเวลาเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์ที่บริหารงานเองหรือคนทำงานที่ต้องตัดสินใจเรื่องเวลาและรายได้ด้วยตัวเองเป็นหลักผู้ที่อ่านจะได้กรอบคิดที่ชัดขึ้นว่าเวลามีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างไรและทำไมงานบางประเภทควรถูกตัดทิ้งถูกมอบหมายหรือถูกจำกัดให้เหลือน้อยที่สุดประโยชน์สำคัญของหนังสืออยู่ที่ความตรงและใช้งานได้ทันทีไม่ได้เน้นทฤษฎีเชิงนุ่มนวลแต่เน้นการจัดลำดับความสำคัญการป้องกันสิ่งรบกวนและการทุ่มเวลาไปยังงานที่สร้างรายได้จริงๆสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือบริหารเวลาทั่วไปคือมุมมองแบบผู้ประกอบการล้วนที่ผูกเวลาเข้ากับกำไรอำนาจการตัดสินใจและการเติบโตของธุรกิจอย่างแนบแน่นจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งกรอบคิดและแรงบังคับทางปฏิบัติสำหรับคนที่อยากทำงานน้อยลงในส่วนที่ไม่สำคัญและทำเงินมากขึ้นในส่วนที่สำคัญที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนแดน S โอเคนะดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่